Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Danas je 23. januar 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost je Nenad Nikolić, istoričar književnosti i profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prošle godine naša kultura je obeležila niz velikih jubileja, pre svega vek od Velikog rata, a podsjetit ću samo na one jubileje koje su posvećene našim književnim stvaraocima. Tu je normalno 200 godina od izdavanja Vukove pismenice i pjesnarice, 150 godina od rođenja Branislava Nušića, vek od smrti Jovana Skerlića, vek od rođenja Dragiše Živkovića, zatim vek od rođenja pisa Mihajla Lalića, 120 godina Momčila Nastasijevića. I dakle, evo, to je već jedan čitav niz jubileja posvećenih samo našim književnicima, književnim stvaraocima, i nekako je u tom nizu godišnjica koje normalno nisu bile iste važnosti, ali nekako je u tom nizu, čini mi se, izostala jedna, a to je 80 godina od rođenja našeg istaknutog istoričara književnosti Jovana Deretića, verujem poznatog svima, a posebno đacima, profesorima, studentima, jer smo svi upućeni na njegovu istoriju srpske književnosti, odnosno istoriju srpske književnosti koju je on napisao. Nekako najpozvaniji da o tome govori jeste naš gost Nenad Nikolić, ne samo zato što predaje na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, nego zato što je i objavio knjigu koja je deo njegove doktorske disertacije, a posvećena je književnoj istoriji Jovana Deretića. Ta knjiga je izašla 2013. godine u Službenom glasniku i nosi naziv Geometrija prošlosti. Svakako ćemo skrenuti pažnju i na nju, ali bih počela od toga da li smo mi zapravo na neki način se odužili Jovanu Deretiću kada je reč o ovom jubileju, dakle 80 godina od njegovog rođenja. Jubileju, dakle nekom datumu koje je možda trebalo naša kultura da na njega skrene pažnju.
U pravu ste da 80 godina od rođenja Jovana Deretića nije bilo obeleženo u našoj javnosti onako kako bi to očekivali i želeli možda da bude urađeno, a mogu spekulisati da je jedan od razloga zato i što smo mi njegovi nastavljači i najbliži saradnici, pre svega profesor Milo Lompar i profesorka Zorica Nestorović, koji su u vreme kada je profesor Deretić otišao u penziju na predmetu srpska književnost 18. i 19. veka, na kojem je on bio najstariji profesor, bili docent i asistent. Oni su sada u zvanju redovnog profesora i vanrednog profesora, a ja sam tada došao na taj predmet kao asistent i sada sam evo u svojoj poslednjoj docentskoj godini već, dakle to vreme brzo prolazi. Dakle, oni su uredili međunarodnu naučnu konferenciju koja je bila održana 2012. godine povodom desetogodišnjice smrti profesora Deretića, i krajem prošle godine, 2014. se pojavio zbornik sa te međunarodne konferencije. Tako da, kada posmatramo Filološki fakultet, pa katedru za srpsku književnost unutar njega, pa onda predmet koji je Jovan Deretić držao, srpska književnost 18. i 19. veka, mi smo se njemu na neki način odužili upravo tim međunarodnim naučnim skupom i zbornikom koji su eto povezali te dve godišnjice, 10 godina od njegove smrti i 80 godina od rođenja. To nije baš bilo tako planirano,
Na kraju je dobro ispalo.
Na kraju je dobro ispalo, iako u ovim našim okolnostima sada sa javnim nabavkama za štampanje knjiga i tako dalje, izdavanje zbornika ide mnogo sporije. Mi se nadamo da ćemo sa Međunarodne naučne konferencije koja je održana pre bez jedan dan, tačno mesec dana o Dragiši Živkoviću i čime smo obeležili stogodišnjicu eto još jednog značajnog istoričara književnosti u srpskoj kulturi sa kojim nismo praktično imali nikakvu institucionalnu ili ličnu vezu, ali smo prosto želili da to u okviru našeg naučnog projekta proučavaoci književnosti u srpskoj kulturi druge polovine 20. veka učinimo. Mi se nadamo da će zbornik sa tog skupa možda izaći brže. Želeo bih da mogu da ga obećam za ovu godinu i mi sve činimo da to tako i bude, ali sa ovim našim novim propisima i zakonima koji se stalno menjaju nikada ne možete biti sigurni. U svakom slučaju, taj zbornik koji sada imamo o Jovanu Deretiću je zaista reprezentativan zbornik jer je u njemu svoje priloge dalo 23 proučavaoca književnosti, da tako kažem, jer tu ima i istoričara književnosti i teoretičara književnosti i estetičara koji dolaze iz velikog broja centara u kojim se proučava srpska književnost. Dakle, tu su zastupljeni Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Republika Srpska, Crna Gora. I tih 23 priloga su pokrili sve oblasti interesovanja Jovana Deretića, što nije mala stvar kada uzmemo u obzir čime se Deretić sve bavio.
I taj zbornik nosi naziv Stanovište savremenosti i istorijska prošlost, književni istoričar Jovan Deretić. Dakle, taj zbornik gde su se okupili eminentni istoričari književnosti danas da razmišljaju i kažu nešto o radu Jovana Deretića sa svoje strane je trebalo da rasvetli naše razumevanje ili nerazumevanje Jovana Deretića i njegove istorije srpske književnosti na koju ste i vi ukazali u svojoj knjizi Geometrija prošlosti, ne samo na istoriju nego i na druga njegova dela. Zašto kažem razumevanje jer nerazumevanjem i ovde ne mislim samo na književnost nego mislim na kulturu našu u najširem mogućem smislu, zato što kako i počinje prvo poglavlje vaše knjige, tako piše kod Deretića i zaista smo svi naučili da ono što treba da proverimo tamo i dalje se više ne pitamo o tome. Dakle, analogno tome mogli bismo da kažemo tako piše kod Kleina ili tako i u Jakli i tako dalje i tako dalje. Dakle, razumemo li mi zapravo šta kažemo kada kažemo tako piše kod Deretića?
Tu treba razlikovati nekoliko nivoa problema. Jedan je najpre mesto istorije književnosti u sistemu kulture. Pretpostavljam da ćemo o toj temi nešto više govoriti malo kasnije. A drugo pitanje koje je za nas važno kada govorimo o celini Deretićevog rada, to je upravo mesto koje istorija književnosti zauzima u njegovom opusu. To mesto je centralno ne samo po značaju prepoznatom u širokom prostoru kulture i školstva, jer podsjetit ću iz njegove istorije srpske književnosti, koja je objavljena 1983. godine, izvedena je jako brzo kratka istorija srpske književnosti koju je Biggs objavio u svom džepnom izdanju u tiražima koji su danas, ja mislim, nezamislivi za knjige tog tipa. A potom je u osnovnim školama za svaki razred pravljena istorija književnosti, ponekada je to profesor Deretić činio u saradnji sa nekim od stručnjaka za period koji se u određenom razredu proučava, ali je njegova istorija književnosti bila kičma upravo tih školskih istorija. Dakle, ne samo po tome ona zauzima centralno mesto u njegovom opusu, već i po činjenici da ono što je Deretić pisao pre istorije, dakle pre 83. godine, od 69. kada objavljuje prvu knjigu, gravitira ka toj istoriji. Ali i ono što je on radio poslednje, A podsjetit ću vas, između istorije i njegove sljedeće knjige prolazi više od decenije, da kažemo, ćutanja kada je o knjigama reč. Ima tu članaka, učešće na skupovima, ali očigledno pre svega ima jednog predanog rada, kabinetskog rada, koji je danas možda skoro i nezamisliv više zbog potrebe da profesori objavljuju, skupljaju bodove i tako dalje. Dakle, 83. izlazi Istorija srpske književnosti, pa onda tek 95. knjiga Zagonetka Marka Kraljevića, posvećena pitanju istoričnosti u srpskoj epici, pa 96. Put srpske književnosti, Identitet, granice, težnje, pod naslov te knjige, pa 97. Poetika srpske književnosti, pa 2000. dve knjige, Srpska narodna epika i Etide iz stare srpske književnosti. Etide iz stare srpske književnosti je zbirka eseja i čak možemo reći i kratkih zabeležaka na temu stare srpske književnosti, koje Deretić prilazio više kao obavešteni čitalac nego proučavalac na onaj način na koji to čine stručnjaci za srednjovekovnu književnost, ali je on naravno tu književnost morao obraditi u funkciji svoje istorije, druge istorije, koju nažalost nije stigao da završi, i ona je posthumno objavljena 2002. godine. Ona je praktično završena do 20. veka. Dakle, 20. vek je još trebalo da bude prerađen, sve do 20. veka jeste prerađeno, i mi dakle vidimo da je Deretićev rad gravitirao ka istoriji srpske književnosti, a kada je dao istoriju srpske književnosti, on je iz nje, da tako kažemo, krenuo ka preispitivanju njenih sobstvenih temelja da bi onda preoblikovao u novu knjigu. To je nešto što istoriju srpske književnosti svakako čini centralnom u Deretićevom opusu.
E sada, i on je menjao neka svoja stanovišta, takođe je, to ste vi u ovoj knjizi Geometrija prošlosti na različitim nivoima pokazivali. Sad, mene je zanimljivo šta danas podrazumevamo pod istorijom književnosti. Da li podrazumevamo ono što je Deretić podrazumevao, a smatramo je kanonskom u onom smislu, i to se nekoliko puta ističe, da je on jedini u stvari dao celovitu istoriju naše književnosti. Dakle, šta mi danas smatramo pod tim? Kako je vi predajete studentima?
Istorija književnosti je danas, kada govorimo o teorijskom pogledu na nju, na neki način, da kažem, u defanzivi. Možda ne bi bilo loše da se podsjetimo kada je istorija književnosti kao disciplina uopšte nastaje. Ona nastaje negde krajem 18. početkom 19. veka, simultano sa stvaranjem predstave o nacijama i nacionalnim državama. Istorija književnosti je, dakle, po svom porekalu romantičarska. Ona je vezana za onu ideju, pre svega, nemačkog, heidelberškog romantizma, da se treba okrenuti narodnoj prošlosti, da se treba okrenuti stvaralaštvu koje je ostalo u tako nekim amorfnim džepovima koji se prenose kroz narod, izvući ga na svetlo dana, sistematizovati i na osnovu toga dati odgovor na pitanje o tome šta je duh nacije. Istorija književnosti, dakle, odlazi u prošlost jednog naroda koji počinje da se formira kao nacija i stvara kroz priču, jer istorija je priča, kanon koji treba da nam da odgovor na to pitanje o tome šta je duh neke nacije. U srpskoj kulturi je to prvo pokušao da učini Stojan Novaković svojom istorijom iz 1867. godine. Ta istorija takođe obuhvatala i srednjovekovnu i usmenu književnost kao i Deretićeva, ali po prirodi stvari nije mogla ići dalje od 60. godina 19. veka. Potom je vrlo dobru i zapaženu istoriju napisao Jovan Skerlić 1914. godine, ali je on obradio samo novu književnost. Dakle, književnost od Dositeja na ovamo, na neki način povezujući modernu ideju nacije sa modernom književnošću, da to tako kažem ovako malo pojednostavljenije. Jovan Deretić, međutim, pokušava da da jedan vrlo moderan oblik toj tradicionalnoj romantičarskoj zamisli o istoriji književnosti i otuda je njegova istorija iz 1983. drugačija od posebnih prikaza usmene ili narodne književnosti, kako hoćete, srednjovekovne književnosti, zato što on nema posebna poglavlja posvećena tim fenomenima, već ih on prati kroz jedan istorijski tok i dakle on pokušava da ispriča, to će u putu naglasiti, pokušava da ispriča priču o razvoju srpske književnosti kao odgovor na pitanje o njenom identitetu. A posredno je da da odgovor na pitanje o identitetu srpske nacije i onoga što bi bio nacionalni duh. E sad, postavlja se to uvek iznova pokretano i ponavljano pitanje šta sve treba uključiti u istoriju književnosti.
Jer jasno je problem. Što je veliki problem, to je zapravo izbor građe, o čemu ste
da,
također govorili.
Da, to je izbor građe. Moj omiljeni primjer je jedna druga Deretićeva knjiga, srpski roman, napisana 2 godine pre istorije književnosti. Ako biste uzeli tu istoriju srpskog romana od 1801. kada je napisan prvi srpski roman Aristid i Natalija Atanasija Stojkovića do 1950. koju je Deretić uzeo kao graničnu godinu. I ako biste prebrojali te romane, vi biste shvatili da u tih vek i po istorije srpskog romana imate manje zabeleženih romana nego recimo prošle godine da. Napisanih i stavljenih pred Ninov žiri, odnosno stavljenih pred Ninov žiri, mislim da su rekli 160 romana. Verovatno postoji barem 20-30 romana napisanih koje nisu poslali njihovi autori za Ninovu nagradu. Dakle, istorija književnosti podrazumeva jedan vrlo strog izbor i primetbe koje se često stavljaju kako eto, Deretić je zaboravio da uključi ovog pisca ili onog pisca, morali bi da odgovore na jedno pitanje koje je zapravo ključno i najvažnije. Da li bi uključivanje tog pisca nešto promenilo u konceptu književno-istorijske slike koja je predstavljena? Ponekada te primetbe izgledaju kao recimo primetbe koje bi bile stavljene istoričarima kada opisuju neku bitku, zašto nas nisu obavestili šta je svaki pojedinačni oficir ili čak svaki pojedinačni vojnik u svakom trenutku činio.
Dakle, što ne menja opštu sliku stvari.
Što naravno ne menja opštu sliku stvari. Dakle, postoji neka vrsta predrazumevanja sa kojom istoričar dolazi pred prazan papir. Dakle, taj papir možda jeste prazan ispred njega, ali u njegovoj svesti već postoji neka virtuelna predstava o istoriji književnosti koju on stekao svojim obrazovanjem, čitanjem. Dakle, Deretić je čitao Novakovića, Skerlića, Pavla Popovića. Njegov odnos prema Pavlu Popoviću je izuzetno interesantan. Ako pažljivo čitate Deretića i poznajete istoriju srpske istorije književnosti 20. veka, vi ćete videti da Deretić na mnogim mestima polazi u ispitivanje polemišući sa Pavlom Popovićem. Recimo, na ovom skupu održanom 2012. profesor Ivo Tartalja je vrlo lepo osvetlio situaciju u kojoj je Deretić bio kada je trebalo pisati referat o njegovom doktorskom radu Kompozicija Gorskog vijenca. Situacija je bila u toj meri neprijatna da je profesor Tartalja kao najmlađi saradnik dobio zadatak da se sa tim izbori. Jer o čemu se zapravo radi? Pavle Popović je kao prvi pisac knjige o Gorskom vijencu Njegošu dao dosta lepih ocena, ali je primetio da je Kompozicija Gorskog vijenca loša i da ona odista ne valja. Deretić o tome piše doktorsku disertaciju i pokazuje da normativnu poetiku Pavla Popovića treba zameniti imanentnom poetikom strukturalističkog tipa.
A što opet vi pokazujete da nije na neki način, kako bih rekla, dovoljno ili jedini pogled, i ne treba naravno da bude jedini pogled na nečije delo, i sada pronalazite niz nekih, rekla bih, manjkavosti ili protivrečnosti u samom tom pristupu. I tu ću se sad nadovezati na još jednu vašu knjigu koju očekujemo ove godine, Problemi savremene književne istorije, kritička prologema za obnovu nacionalnih književnosti i njihovih istorija. Deo iste knjige je čitan na trećem programu našeg radija pre, čini mi se, jedno desetak dana, dve nedelje. Između ostalog, nešto iz tog dela upravo se odnosi i na taj, tako da kažem, odnos između jednog pozitivističkog ili strukturalističkog i danas vrlo popularnog ili traženog hermeneutičkog čitanja. Dakle, šta bi to bilo kod Eretića? Ako se zadržimo kod Eretića, ali ne moramo naravno da govorimo samo o njemu, ovde je važno kako u stvari tumačenjem književnosti gledamo na svet.
Da, to je uvek, čini mi se, nešto što moramo imati pred očima kada govorimo o književnosti. Naše ispitivanje, kakav smisao posreduje. I Deretićev strukturalizam je po toj stvari bio jedan od vrhunskih dometa usvajanja, neću reći strukturalističke metode, reći ću strukturalističke interpretacije kod nas. Jer ona nikada nije išao za čistom metodom i probao da je primenjuje na materijal domaće književnosti ili domaće kulture, što su neki činili pa su dolazili do grotesknih rezultata, već je on zapravo uvek pokušavao da na osnovu nekoliko bazičnih principa i na osnovu građe koje mu je domaća književnost davala, proba da posreduje neki dublji smisao, neki smisao koji do tada nije bio prepoznat. Dakle, da prevaziđe ona ograničenja koja postoje u tradiciji. Recimo, Pavel Popović kaže kompozicija Gorskog vijenca je rđava, ona ne valja, to je najslabije deo. Deretić sada kaže, hajde da vidimo zašto je ta kompozicija takva, da vidimo koja su njena umetnička svojstva i onda na kraju da vidimo kakav smisao to ima. On u poslednjem poglavlju govori o tome kako je slika društva Crne Gore Njegoševog vremena zapravo našla svog odjeka u strukturi i kompoziciji Gorskog vijenca. To je sad teza s kojom se možemo složiti ili ne, ali nezavisno od te teze, sama argumentacija je bila nešto sasvim novo i sveže tih 70. godina, što ne znam koliko su osjećali ljudi koji su u to vreme živeli i radili, verovatno i to zavisi od njihovih ličnih preferencija.
Kao što mi danas možda ne osjećamo sve prednosti nekih aktuelnih teorija.
Tako je, ili mane njihove kada ih suviše brzo i suviše lako prihvatamo, ali kada vi danas čitate radove iz tog doba, vi jasno vidite kako se izdvajaju Deretić, Nikola Milošević, Dragiša Živković sa jednim drugačijim pristupom, ali takođe vrlo, vrlo svežim i opet u polemičkom odnosu sa Pavlom Popovićem. Inače, Dragiša Živković je bio i student Pavla Popovića, tako da se kod njega nalaze i neke anegdote vezane za samog njegovog nekadašnjeg profesora. U tom smislu, istorija književnosti kao da uvek podrazumeva neki otklon od pređašnje tradicije. I u tom smislu ja ne bih možda rekao da sam se bavio manjkavostima Deretićeve istorije književnosti, koliko bih pre rekao da su me interesovale njegove granice. Dakle, da li onaj smisao koji nam istorija književnosti u obliku koji Deretić daje posreduje, može poslužiti da mi izgradimo svoju sopstvenu predstavu u našem vremenu o tim delima? Koliko tog smisla uključujemo u svoje razumevanje nekog književnog dela? Koliko se od njega odvajamo i otklanjamo, a koliko zapravo bez njega ne možemo? Jer mi nikada ne radimo sa neposrednim, čistim, da tako kažem, dekontekstualizovanim tekstovima. Jedan od problema kada predajete romantičarske pesnike je upravo u tome što studenti sve te pesme već znaju i oni imaju u njima neku predstavu. Dakle, vi sada dolazite da govorite o Đulićima i Đulićima uvojacima, svi znaju, to su pesme koje je Zmaj napisao svojoj ženi i onda posle kad mu je žena umrla i deca, on je... Sada morate da prođete iza te njihove predrasude da biste postavili Đulića i Đulića uvojke u jedan opšti kontekst, da biste ih oslobodili tog biografskog nanosa. Ili recimo da govorite o pesmi Kad Melidija umreti, koja je opet vezana za našu tipičnu predstavu o Branku Radičeviću kao umirućem pesniku. Skoro da je nemoguće da vi pročitate izuzetno poznatu, izuzetno popularnu pesmu koju je Branko Radičević napisao Mini Karadžiću Spomenicu, a da vam tu ne stoji nanos njene popularne interpretacije u pesmi Zdravka Čolića Pjevam danju, pjevam noću. Ali ako uspete da studente oslobodite tog konteksta i da ih uputite ka poetici romantizma, oni će vidjeti da zapravo u toj pesmi koju Branko piše Mini imaju skoro sve važne teme romantičarskog pesništva. Pitanje o pesniku, pesniku kao geniju, o svemogućem pesniku, pitanje o sposobnosti jezika. Vrlo važno pitanje za romantičare, šta se sa jezikom može učiniti, šta ne, gde su granice jezičkog izraza, da li je moć kojom mi sebi predstavljamo svet u jeziku ili negde izvan njega.
I to je dakle sad jedno šire kontekstualizovanje jednog dela, kako predstavljate i predajete studentima. Kako bi sada onda bilo recimo strukturalistički pristup ili tako da kažem interpretaciju takav, ja ću opet da koristim onu malo širu sintagmu pogleda na svet, recimo kontekstualizovati ovu geometriju prošlosti. Ako ste malo pre rekli granice zapravo Deretićevog pristupa, to bi bio geometrijski duh, koliko sam shvatila iz ove knjige. Dakle, šta je to, kako kontekstualizovati tu geometriju prošlosti u ovo današnje vreme?
Pa, meni se čini da nju zapravo treba posmatrati...
Jer danas više ne možemo tako da čitamo književne tekstove ili romane,
u pesme. Mnogim slučajevima
možemo, ali nije dovoljno,
da.
I nije
da, postoje neka mesta kod Deretića, kada ih vi otvorite, vi ćete se zapitati da li bi o ovome moglo da se kaže nešto drugačije na ovom prostoru i vrlo često ćete reći pa verovatno ne. Ali onda postoje neka mesta kod Deretića koja prosto zahtevaju od vas da ih preispitate. Moj omiljeni primer koji sam pomenuo i u ovoj knjizi, a upotrebio sam ga i u ovoj knjizi koja tek treba da izađe, Problemi savremene književne istorije, je Deretićevo shvatanje sterijne poezije. On je sterijnu poeziju posmatrao kao meditativnu poeziju koja govori o srpskoj prošlosti, ali koja se nikako ne bi mogla odrediti kao istorijska poezija. ona više mjesta daje niz velikih pisaca koji su se poetski bavili srpskom istorijom. Sterije tu nigde nema. To možda ne bi bilo neobično da Deretić, čak govoreći o Steriji, ne citira Miodraga Pavlovića, koji Steriju baš smatra pesnikom istorije. Miron Flašar je Sterijinu poeziju podelio na istoriozofsku i antropološku. Dakle, on time hoće da kaže da je Sterija filozof istorije. Odakle sada ta granica Deretićevog zapažanja, da tako kažem? Pa zato što on kao odnos prema istoriji favorizuje epski odnos, oživljavanje istorije, uopšte epski podtekst, koji se jako lepo slaže sa onim što bih ja nazvao nekom njegovom primarnom romantičarskom, primarnim romantičarskim impulsom u pisanju istorije. Jedna vrsta granice koja onemogućava da se ono što izvan toga pokušava da oslovi, pitanje prošlosti, pitanje nacionalnog identiteta, sve to Sterija čini, da se to prepozna u istom rangu sa drugim pesnicima koji pripadaju ovoj paradigmi koja je Deretiću bliska. Ili recimo da se roman Dan šesti prepozna kao roman koji problematizuje istoriju. Jer on to čini iz jedne perspektive koja Deretićevom senzibilitetu nije bila bliska. Međutim, to ne isključuje da je ovaj pogled koji Deretić daje i na Steriju i na Rastka Petrovića, pogled koji je nama koristan da kada razmišljamo o ovim piscima i te perspektive probamo da na neki način ponovimo, da ih u interpretaciji izživimo, ako tako hoćete, da vidimo kako izgleda Sterija čitan sa Deretićeve, sa Pavlovićeve, sa Flašareve strane.
Što daje zapravo mogućnosti čitanja, a ne jedno jedino čitanje.
Tako je. Ali sad tu dolazimo do onoga što je odlučujuće kada je reč o shvatanju književne istorije u 21. veku. Da li perspektivizacija pogleda na nekog pisca treba da nas vodi ka potpunom relativizmu? Dakle, da kažemo otprilike ovako. Pa evo, ova četvorica ne mogu da se slože maltene o čemu taj pesnik govori. Dakle, nema nikakve mogućnosti da se napravi neka istorija književnosti koja bi bila obavezujuća. Dakle, svako mišljenje je podjednako vredno i validno. Ili ćemo probati da tu perspektivizovanost pogleda na nekog pisca uobličimo unutar sopstvenog pogleda. Meni je ova druga mogućnost daleko bliža, jer zapravo ovo prvo što sam rekao, a što je možda i dominantno u jednom teorijskom pravcu proučavanja savremene književnosti, potpuno ukida svaku mogućnost istorije književnosti i u konačnom ishodu zapravo ukida književnost kao pojam koji smo mi poznavali posljednja dva veka i ostavlja nas na jednoj vetrometini tih 160 romana napisanih prošle godine bez bilo kakvog orijentira koji bi nas mogao tuda voditi osim ličnog ukusa. Dakle, o čemu mi možemo razgovarati ako vi ste čitali ovo, ja sam čitao ono, ne postoji nikakav prostor više u kojem možemo da kažemo, pa dobro, ali mi se slažemo da je ovo delo vredno, ali se možda ne slažemo o tome zbog čega je ono vredno. Hajde da vidimo da li možemo u našem međusobnom razgovoru da rasvetlimo te vrednosti i da ja usvojim nešto od onoga što za vas predstavlja vrednost i možda vi nešto od onoga što je za mene bitno.
A to već dolazimo i do pitanja ko piše književne istorije i zašto, a to ćemo u nastavku razgovora nakon muzike pokušati nešto o tome da kažemo. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes.
Thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm gonna You know the people are saying strange things. Talk to the head, cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue skies. There's nothing but blue. Skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying
Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo još malo razgovor sa našim današnjim gostom Nenadom Nikolićem. Razgovarali smo pre svega o poziciji istorije književnosti, istorije srpske književnosti kod nas danas, kako je predavati o geometriji prošlosti knjizi Nenada Nikolića koja je nastala kao doktorska, odnosno deo doktorske disertacije o književnoj istoriji Jovana Deretića. I nekako smo na kraju tog razgovora došli do pitanja ko piše istoriju književnosti i zašto je piše. Nećemo imati baš mnogo vremena da razrađujemo to pitanje, ali evo šta bih voljela našim slušalcima makar onako u načelu da kažemo. Ako svako može da pravi antologiju, recimo, pesama, onda znači svako bi mogao da piše istoriju književnosti. Jel to ne znači da je svaka antologija relevantna ili da je svaka istorija književnosti relevantna? Šta presuđuje?
Presuđuje poznavanje predmeta, ako mogu tako da kažem. U poslednjih 20-30 godina primetan je trend pisanja istorija književnosti čiji je cilj da negiraju same istorije književnosti kao žanra. Dakle, razbijanje priče, izlaganje nekih eseja opširnih o piscima koji su bili posmatrani marginalnim. Dakle, jedna vrsta prevrednovanja. Ali kao što su mnogi primetili, to prevrednovanje ima smisla samo ako se posmatra na fonu tradicionalne istorije književnosti. Recimo, knjiga koja je sa tim započela, jedna čuvena istorija francuske književnosti koju je priredio David Hollier, 200 saradnika daju eseje o marginalnim pojavama, čak ne književnosti, nego kulture, filma, od poslaganih po određenim godinama. I ta knjiga kada se pojavila 1989. ona je proizvela čitavu bujicu novih knjiga tog tipa i jednu skoro jednodušnu primetbu: ona se ne može čitati bez poznavanja Lansonove istorije književnosti, klasične istorije književnosti s kraja 19. veka. Dakle, tu ne postoji potreba da se unutar istog žanra da nova priča, da drugačiji pogled, već da se gomilanjem tih perspektiva na neki način sam žanr poništi, da tako kažem. Kao da je pritisak tradicionalne istorije suviše snažan i da iz nemoći da se priča o tom predmetu koji mislimo da je bitan ispriča na nov način, da i dalje bude priča, mi se trudimo da kažemo pa priča u stvari nije bitna, priča nas opterećuje, priča. Ako bi umjesto toga neko pokušao da napiše istoriju književnosti koja bi bila, kako sam ja to jednom nazvao, priča, dakle, koja bi u sebe pokušala da integriše ono što je dosadašnji smisao kroz različita književno-istorijska uobličavanja književne prošlosti neke nacije, to bi po meni bio vredan poduhvat. On je, pretpostavljam, prilično utopistički, ali možda baš kao ta vrsta utopije može biti vodilja za neko konkretno pisanje istorije književnosti.
I dobro imati svest o tome, ali ja bih svakako izvršila čak u tom utopističkom duhu. Verujem da neće nestati ni antologija pesništva i svakih drugih, takođe ni istorije književnosti. Imamo bukvalno još 15 sekundi. Samo jedno pitanje s obzirom na to da ste, mogu reći slobodno, mlad istoričar književnosti. Hoćete li vi napisati jednu istoriju književnosti?
Pa ne znam.
Dobro, neka ostane onda to. Do našeg sledećeg razgovora ja se zahvaljujem Nenadu Nikoliću koji je bio naš današnji gost. A poštovani slušalci, vama da ostanete naravno uz Radio Beograd 2. Ovo je bio Klub 2, a ja sam Sonja Milovanović.